Eiropas komisijas priekšsēdētājs Urzulas von der Leyenas uzruna par stāvokli blokā šogad bija visai piesardzīga. Kaut arī publiski tas netiek atzīts, visticamāk tas ir saistīts ar nākamnedēļ gaidāmajām Vācijas parlamenta vēlēšanām. Von der Leyena labi apzinās, ka viņas sacītais var ietekmēt priekšvēlēšanu diskusijas lielākajā Eiropas ekonomikā. Tādēļ uzsvars tika likts uz Eiropu kā vienotu komandu, kas kopā var tikt galā ar lieliem izaicinājumiem. Tas visvairāk palika prātā arī Eiropas parlamenta deputātei Dacei Melbārdei.
Tā bija tāda laba mācības stunda par to, ka tiešām mazāk strīdoties un aktīvi mērķiecīgi strādājot, var tiešām daudz izdarīt īsā laikā. Tas, kas man ļoti patika, ir, ka von der Leyenas dienas kārtībā ir mediju jautājumi, kas līdz šim tika spilgt neizpaudās un neparādījās. Tika pieteikta ļoti skaidri iniciatīva izstrādāt jaunu tiesību instrumentu žurnālistu drošības aizsardzībai, bet es sagaidu nākamos soļus, kas būtu vērsti jau uz tiešām uz mediju daudzvērtības stiprināšanu arī finansiāli.
Visai asu kritiku pret von der Leyenu vērsa Renew Europe grupas vadītājs Dačans Čološ. Viņš atgādināja, ka Eiropas parlamenta 5 gadu sasaukums ir gandrīz vidū, tādēļ viņš kļūst nepacietīgs. Čološ aicināja komisiju asāk vērsties pret demokrātijas apdraudējumu vairākās bloka valstīs.
Gandrīz visur Eiropā mēs redzam, kā attīstās neliberālie perēkļi. Tiesnešu neatkarība tiek grauta, žurnālisti tiek noslepkavoti un minoritātes tiek diskriminētas. Šie neliberālie perēkļi ir jāiznīdē pirms tie kļūst par plašu ugunsgrēku. Tā ir jūsu atbildība un jums tam ir līdzekļi. Tomēr pagaidām es tikai dzirdu vārdus, bet neredzu darbus.
Atbildot uz kritiku par pārāk lēnu rīcību vairāk, svarīgu jautājumu risināšanā, Eiropas komisijas priekšsēdētājs izpildvietnieks Valdis Dambrovskis sacīja, ka aizvadītā gada laikā galvenā uzmanība tika pievērsta pandēmijas pārvarēšanai.
Ļoti daudz lietas šajā laikā ir izdarītas. Skaidrs, ka tādas strateģiskas lietas, kā piemēram ekonomikas zaļā transformācija, nenotiek dienas laikā, un skaidrs, ka tam ir paredzams arī nopietnas izmaksas, līdz ar to par to būs vēl ļoti nopietnas diskusijas ar dalību valstīm, ar Eiropas parlamentu, un būs jāatrod sabalansēti risinājumi, kā virzīties priekšu.
Jāpiebilst, ka zaļie mudināja Eiropas komisiju darīt vairāk cīņai ar klimata pārmaiņām, tostarp lauksaimniecības jomā. Turpretī euroskeptiķi pauda, ka tā ir tukša naudas tērēšana, kas graujot Eiropas ekonomikas pamatus. Arciums Konahaus, Latvijas Radio, Strasbūrā.